Astăzi, un cunoscut profesor la Juilliard School la New York, violonistul Ronnie Rogoff, s-a născut în familia unuia din membrii fondatori, la sfârșitul anilor 30, ai Orchestrei Palestinei, devenită ulterior Filarmonica Israeliană. Tatăl său i-a dat primele lecții de vioară, iar tânărul extrem de talentat și-a desăvârșit educația la New York, la Juilliard School, cu pedagogii celebri ai viorii Ivan Galamian și Dorothy Delay, iar apoi în Elveția cu marele violonist Joseph Sigeti. A fost remarcat, cum veți auzi, de Sergiu Celibidache, cu ocazia uneia din relativ numeroasele sale vizite în Israel. Dirijorul român aproape l-a adoptat ca pe un copil al său, educându-l muzical și promovându-l în concertele sale timp de aproape 2 decenii. Ronnie Rogoff declara pentru Europa Liberă în interviul pe care ni l-a acordat la Iași.
My life was very good life with Sergio. Always together, always playing.
Viața mea cu Sergio a fost una extrem de bună, întotdeauna împreună, întotdeauna cântând în concerte. Anii cei mai buni, mă refer la cei dinainte de perioada când a condus Filarmonica din München, au fost 18 la număr în care am călătorit împreună, m-a luat ca solist peste tot unde s-a dus, așa că am avut o mare șansă. Cum l-am cunoscut? Studiam la conservator la Tel Aviv și el a cerut ca o serie de studenți să cânte, violoniști, altiști, pianiști. M-a remarcat și am avut o discuție care deja atunci ne-a apropiat. Eram un tânăr student și lucrurile între noi s-au legat. Am început să cântăm împreună. Celibidache mi-a spus, vină la hotel, întotdeauna predau la toată lumea. Adu-ți vioara și începem. Cred că așa a început prietenia noastră. Altfel, el avea numeroși prieteni printre românii din Israel. Ne-am întâlnit în Ramat Aviv Hotel, unde obișnuia să locuiască ceva mai târziu.
So I come in the afternoon with my violin and we begin to work and I met many of the Romanian people.
Am venit într-o după-amiază cu vioara și am început să lucrăm. Am întâlnit și mulți dintre prietenii lui români. În ultima zi, înaintea plecării, Celibidache avea obiceiul să-i cheme pe toți românii la hotel și să le dăruiască tot ce avea ca îmbrăcăminte, sacoul, cravatele, totul. Deci lucram după-amiază când mi-a spus, Roni, ia ce vrei. Lucram partita în mi major de Bach și el mă îndemna să iau ceva, fiindcă nu va mai rămâne nimic după trecerea prietenilor. A trebuit să ne oprim la sosirea acestora. Dar mi-a spus că putem continua a doua zi înainte să plece la aeroport. Apoi a observat că nu luasem nimic și m-a îndemnat din nou. I-am răspuns că nu vreau nimic, aș vrea un singur lucru. Ce vrei? I-am răspuns, vreau știința dumneavoastră. Îmi amintesc și acum felul în care m-a privit în ochi și apoi a spus, o vei căpăta. Acum ia ceva din lucruri. S-a dus și a luat el o cravată galbenă. Iar mai târziu mi-a spus ce semnificație avea pentru el. A trebuit să o iau, o am și astăzi. Și, într-adevăr, și-a ținut promisiunea.
Invited me to come to Siena, but my parents said I was too young, they didn't want me to go to Siena.
M-a invitat să vin la cursurile de la Siena, dar părinții s-au opus, spunând că eram prea tânăr. Apoi ne-am întâlnit în Bologna și din ce în ce mai des. Ne-am întâlnit apoi la moară cu Ioana și Michi, Serge, fiul lui Celibidache, care se născuse de curând și m-a luat ca solist pretutindeni unde s-a dus. Aceasta a fost bucuria vieții înainte de München. Am cântat ca solist pretutindeni la Copenhaga, în Germania, în Japonia, peste tot. Și cum știți, Sergiu cerea 8-9 repetiții cu orchestra, așa încât să cânți cu el un concert nu însemna doar o singură seară, ci să stai cu el împreună 8-9 zile. Cântam, dar mi-a spus să și studiez, Dvorak, Bruckner sau Brahms. Îmi spunea, după repetiții vom discuta și e mai bine să știi ce este în partitură. După repetiție se ducea să mănânce, apoi făcea o siestă și la orele 16 îmi spunea, acum să vorbim despre Berlioz sau Tchaikovsky sau Bruckner, să studiem partitura. Te rog, înseamnă toate vocile din orchestră, vreau să văd. Da, mi-a plăcut, dar de ce e așa? E o formă de quartet. De ce a scris această voce? E bună pentru vioară, dar de ce a folosit-o aici? Mi-a arătat și o mulțime de trucuri pe care numai un dirijor le știe. În Tchaikovsky, cum să modifici un tremolo, dar unii să cânte numai legato, de ce, din cauza armonicilor, dar de ce, de unde vin ele și din ce motiv, ce armonici apar aici și pentru a se obține ce, cum să echilibreze o orchestră, un quartet de coarde și am avut numeroase discuții pe numeroase teme. Îl interesa filozofia, discutam despre viață, despre budism, chiar și lucruri simple, idiote, privind întotdeauna meciurile de fotbal la televizor. Fotbalul îi plăcea enorm. În Japonia, unde îi plăcea mâncarea locală, mi-a spus că e dor de una românească și m-a trimis să caut un restaurant, spunându-mi imposibil să nu fie unul. Așa că am căutat ceva alimente românești, icre. Ulterior, Celibidache obișnuia să spună: lucrurile cele mai consecvente, dar și inconsecvente din viață le-am făcut cu Roni. Atunci nu prea înțelegeam la ce se referea, dar după dispariția lui am înțeles. Am cântat împreună concertele de Brahms, Alban Berg, Mozart sau chiar cu el la pian toate sonatele de Beethoven, cea a lui Frank, cele a lui Mozart. Numeroase piese de substanță în care mi-a demonstrat cunoașterea lui uriașă, pe care încerca să mi-o transfere oricât de puțin era incapabil să o absorb. Iar acum încerc să fac ceea ce a făcut el o întreagă viață, să transmit cunoașterea generației următoare. Să mai cânt ca solist, violonist, nu mă mai interesează. Sergiu spunea întotdeauna: ce vom face cu Roni, ce vom face cu el? Ce se putea face cu Roni? Să-l pui în fața marii porți a Chievului și să vezi ce face el apoi. Încet, încet am învățat cum să echilibrez lucrurile. Adesea, ascultând un concert de Tchaikovsky sau Sinfonia Spaniolă de Lalo, auzeai numai o mare gălăgie orchestrală, nicio structură, fără nimic altceva. Concertele de Mozart le-am cântat la Viena, la filarmonică, le făceam numai cu el. Concertul de Berg l-am făcut apoi prima dată cu orchestra de la Paris, cu 7 repetiții, după care au urmat alte 9 pentru concertele de la Copenhaga. Iar repetițiile de 2 ori pe zi reprezentau ceva. În final, concertul de Berg, în memoria unui înger, suna absolut ca o piesă de muzică de cameră de la primele 4 măsuri. Violonistul a predat el însuși muzica de cameră, creând o adevărată școală în Italia, iar cu primul său grup de studenți, cameristii, la Scuola di Roni Rogov, a înregistrat o remarcabilă integrală a lucrărilor de Brahms. Despre muzica de cameră nu am discutat cu Sergiu, am studiat-o singur, am înțeles întreaga ei complexitate, a trebuit să predau studenților mei cum să o cânte. Dacă ciclul Brahms, făcut cu elevii mei din Italia, nu a fost distribuit cum trebuie, motivele țin de politică. Dar, e adevărat, am imprimat atunci live întregul ciclu, quartete, quintete, sextete, a cerut multă muncă, așa cum îmi spusese Celibidache. Să vii pregătit, nu numai cu notele, dar și cu un întreg concept despre Brahms, despre intențiile, despre obiectivele lui, despre felul de a compune. Cum spunea Celibidache, nu cânta până nu știi despre ce este vorba, ce conține piesa, cum este construită, liniile interne, care este structura. Iar când toate acestea sunt lămurite, cum să o intonez, ca în cazul unui quartet. Celibidache știa întreaga orchestră pe fiecare, cine ce notă scotea și dacă se afla la locul cuvenit. Lumea nu aude, dar el auzea totul. Și eu la fel acum. Când aud, aud. Fiind unul din muzicienii care l-a cunoscut cel mai de-aproape pe Sergiu Celibidache, l-am întrebat dacă se poate vorbi, așa cum se face în exces, despre un dirijor și o ființă umană dictatorială.
I don't think that it was a dictator at all, but he was very clear about himself, about his ideas.
Nu cred că a fost deloc un dictator, dar era foarte clar în ce-l privește, în ideile lui, ceea ce dorește. Și dacă întâlnea oameni ce nu corespundeau valorilor și exigențelor sale morale, Sergiu nu mai vrea să audă de ei. Nu era deloc, pe de altă parte, o ființă stupidă. Știa exact cine și de ce venea la el. Unii pentru curiculum se însereze că au studiat cu el. L-am întrebat odată: ăștia nu cântă deloc bine, îi mai asculți? Mi-a răspuns: sigur, atâta timp cât îi pot ajuta, dar știi că te folosesc. Mi-a răspuns: nu ei mă folosesc, eu îi folosesc să le transmit ceea ce cunosc. Dacă nu acum, dacă nu pot digera cunoștințele, le va lua 10 ani până vor reuși. Unii veneau urmărind în mod cert să facă o carieră, știu mulți din această categorie. Îi spuneau că au nevoie să dirigeze, că au nevoie de o slujbă, el le spunea să se ducă să-și o găsească. Nu, nu era vorba de un dictator. Întotdeauna ușa era deschisă celor care veneau, dar rămânea la fel ca să și plece. Nimeni care îi lipseau valorile morale, și nu mă refer la cele din muzică, nu era binevenit, nu pentru a căpăta oxigen. Dictator? Nu. Sergiu nu a fost un dictator. Era foarte transparent în privința persoanei lui, foarte precis în ce privește căutarea lui despre adevăr. A fost toată viața în căutarea adevărului, a ceea ce este adevărat, iar în căutarea sa, foarte obiectivă, aprofundându-l, săpând mereu, din ce în ce mai departe, din ce în ce mai profund. Tot timpul a căutat să fie onest și să găsească adevărul. Acum am înțeles această căutare a adevărului, ceea ce este dincolo de frumusețe. Aveam 40-45 de ani când l-am întâlnit în această postură a căutării adevărurilor. Ne-am cunoscut pe drumuri, împărțind mâncarea, viața, dar pe măsură ce timpul trecea, an după an, a devenit un exemplu pentru un soi de minimalism, căutarea veșnică doar a ceea ce este adevărul. Un om cu adevărat mare.